nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 13 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se puna e institucioneve është bllokuar pasi qeveria ka humbur shumicën në kuvend dhe po analizojnë se a do të kërkojnë votëbesim. Në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë ka krim ekonomik, thonë vetë pronarët e disa kompanive të naftës. Konsiderohet se problemet me furnizim e ujë të pijes në Kosovë janë shkaktuar për shkak të investimeve të pamjaftueshme në këtë sektor. Richard Howitt nga Parlamenti Evropian sot në Shkup ka kërkuar që Maqedonia të arrijë përparim në kontestin për emër me Greqinë. Në Afganistan janë liruar 65 militante nga një ish burg amerikan në Kabul. Washingtoni ka shprehur keqardhje të thellë. Këtë javë në gjithë botën fillon numrimi i zogjve. Sot shënohet dita botërore e radios. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka refuzuar kërkesën e grupit prej 21 deputetëve pakicë të kuvendit të Kosovës që kërkonin interpretim të kushtetutës për vendet e rezervuara në parlament. Kushtetuesi argumenton në vendimin e saj se kërkesa e parashtruar nga deputetët është e papranueshme meq, siç thuhet, nuk ka dispozitë kushtetuese që autorizon deputetët e kuvendit për të sjellë një kërkesë të tillë në gjykatë dhe se këtë gjë mund ta bëjnë vetëm qeveria dhe presidentja. Bashkimi Evropian do të dërgoj muajin e ardhshëm ekspertët e vet për të matë progresin e Kosovës në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave. Lajmin e jap qeveria në Prishtinë në një komunikat ku përshkruan detajet e takimit që zhvilluan me Komisionerin Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström, Ministria për Integrim Evropian Vlora Çitaku dhe Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Ministrat kërkuan nga Komisionerja që të dinamizojë më shumë shkëmbimin mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për të shënuar zhvillime të arritura dhe të përmbyllet sa më shpejt procesi me rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovë. Misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë njoftoi sot se është dënuar të martën Ivan Radivojevic me 8 vjet burg për krime lufte kundër civilve. Gjykata vërtetoi se Radivojevic kishte kryer krime lufte kundër popullatës civile në komunën e Fush Kosovës më 26 mars të vitit 1999. Zëvendës kryeministri pari i qeverisë serbe Aleksandar Vučić ka thënë sot se në Bruksel nuk është arritur ende marrëveshje përfundimtare në lidhje me gjyqësorin në Kosovë. Asgjë nuk ka ndryshuar dhe asgjë nuk është pajtuar, është përgjigjur Vučić në pyetjen e mediave serbe rreth propozimeve të djeshme për zgjidhjen e problemit të gjyqësorit në veri dhe nëse ka pasur ndryshime. Vučić ka akuzuar qeverinë e Prishtinës se siç ka thënë ai, me truqe po dëshiron të ndryshojë marrëveshjet. Një bombë që kishte përcak një autobus të mbushur me polic pakistanez ka vrarë 12 prej tyre dhe ka plagosur mbi 60 të tjerë të enjtën. Sulmi ka ndodhur në afërsi të qytetit Karachi, kurse shumica të plagosurve thuhet se janë ende në gjendje kritike. Një person ka vdekur kurse 10 ramira kanë bet pa energji elektrike për shkak të stuhis dhe erërave të fuqishme që kanë goditur mbretrinë bashkuar duke sjell mjerim në zonat e përmbytura dhe kaos në trafik të enjtën. Alarmi për përmbytje mbetet ende i ndezur në shumicën e territorit të jugut dhe perëndimit të Anglisë. Policia në jug të Kinës thot se ka bastisur mbi 18,000 qendra argëtimi në krahinën e saj jugore. Aksioni i policisë vjen pas raportimit të medjave ku është ekspozuar skllavëria seksuale në qytetin Dongguan, i njohur si kryeqyteti i seksit. Pas presionit publik, policia nisi një operacion të gjerë bastisjesh, duke arrestuar 920 persona të dyshuar si të përfshirë në një zinxhir prostitucioni. Rusia kundërshton një draft rezolute përëndimit dhe vendeve arabe cila pritet të dorëzohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të hap rrugën për dërgimin e ndihmës humanitare në Siri. Moska zyrtare e sheh këtë draft rezolut si një përpjekje për të hedhur themelet e një intervenimi të shpejtë ushtarak kundër regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad. Përkundër kundërshtimeve të ashpra nga Washingtoni janë liruar edhe 65 militantë të tjerë nga burgjet e dikurshme amerikane në Afganistan. Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë këta burra si luftëtar të rrezikshëm taliban, të cilët sipas të gjitha gjasave do të kthehen në fush betejë për të vrarë forcat e koalicionit dhe ato afgane. Dy palec janë vrarë gjatë përleshjeve që ngjan të mërkurën brëma në mbrojtje të një kishe në Kairo, raportojnë sot mediat lokale. Ka raporte kundërthën se rreth asaj se kush ishin sulmuesit, ku mediat pro-qeveritare fajin për incidentin i amveshin lëvizjes së vllazis muslimane, ndërsa mediat e tjera thonë se nuk dihet kush janë aktorët e sulmit. Makina hulumtuese kineze në hën Jade Rabbit është rikthyer në funksion. Mediat shtetërore në Kinë kishin lajmëruar të mërkurën se hulumtime shkencore në hën kishin dështuar për shkak se kjo makinë ishte jashtë funksionit. Mirë po një zëdhënës i programit lunar kinez tha të ajnëtën se makina po i përgjigjet komandave. Dham lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se puna e institucioneve është të blokuar, pasi qeveria e ka humbur shumicën në kuvend. Rrjedhimisht ato kanë iniciuar konsultime dhe janë duke i bërë para llogaritjet e fundit para se të vendosin nëse do të kërkojnë mocion të mosbesimit për rrëzimin e qeverisë aktuale të kryeministrit Hashim Thaçi. Kalimi mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës do ta çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë po i bën për llogaritjet finale në përpjekje të thirrjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi. Aktualisht tri partitë opozitare thonë se po konsultohen edhe me një grup të pavarur deputetësh, pasi që për rrëzimin e qeverisë do të duhen të paktën gjerdhjet e një vote në kuvend. Tashmë qeveria besohet se ka dëshmuar se nuk i ka gjerdhjet e një vota të mbietesës. Mirë po as opozita në anën tjetër nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave për rrëzimin e saj. Mbietesën qeverisë aktuale po i asiguron një numër i deputetëve që janë larguar nga partitë e koalicionit dhe tani nuk i përkasin asnjërit tabor. Për gjendjen e krijuar në institucione dhe nevojën që Kosova sa më shpejt të nisë përgatitjet për zgjedhjet parlamentare, së fundit i është drejtuar edhe një letër presidentes Atifete Jajaga nga anë e liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Mirë po presidentja vetëm i kishte sqaruar më pas Haradinajt të gjitha rrugët ligjore që çojnë deri tek zgjedhjet. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se institucionet janë në agoni, kështu që duhet gjetur rrugë legale për shpallin zgjedhjeve.
Institucionet nuk po mund të votojnë, nuk po mund të kenë shumicë. Është një grumbull i pavarur i deputetëve, cilët po votojnë sipas bindjes vet, që kanë drejt. Nuk po kërkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, po kërkojmë nga presidenti Shqipërinis konsultimet në pajtueshmëri me forcat politike dhe të çpallim zgjedhjet, për shkak se Kosova është bllokuar.
Subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonë se ka nominuar tashmë liderin e saj Isa Mustafa për postin e kryeministrit, ende nuk po e vlerëson momentin që të iniciojë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, thot se nisma do të ndërmerret vetëm në momentin kur opozita do t'i ketë gjerdjet e një vota të mjaftueshme për të rrëzuar qeverinë aktuale.
Ne nuk e jim një punë që s'do t'i dalim zot, dhe kur konsiderojmë ose konstatojmë se këtë mund t'a bëjmë, edhe do t'a bëjmë. Ne jem duke i bëjë gjitha vlerësimet dhe me kodët të dalim me qëndrime.
Te partitë e opozitës ka një konfuzion rreth numrit të deputetëve që do të votonin rrëzimin e qeverisë, çka çon automatikisht në zgjedhje të parakoshme. Deputeti Visari Merin nga radhët e vetëvendosjes u vë faj subjekteve tjera opozitare pse nuk i janë bashkuar një nisme të kahershme të këtij subjekti politik për thirrjen e mocionit të mosbesimit.
Ne konsiderojmë që numrat do të bëheshin, mirë po ka mungu vullneti shumë anshëm për ta bërë një gjë të tillë.
Ndaj pretendimeve të opozitës përgjigjet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Ai beson që qeveria do të përmbyllë mandatin dhe zgjedhjet do të thirrën në vjesht.
Unë e them bindshëm se koalicioni është shumë stabil, institucionet janë stabile. Për 4 vite rresht i keni ndëgjuar të njëjtat deklarata. Unë besoj edhe për 4 vite do t'i ndëgjoni të njëjtat deklarata.
Në bazë të analizave të njërit nga subjektet parlamentare, të tri partitë opozitare dhe fraksioni i PDK-s bashkë me ata që po quhen si deputetë të pavarur kanë gjithsej 58 vota në kuvend, kështu që opozitës besohet se do të nevojiten edhe 3 vota të tjera për të thirrur mocionin e mosbesimit. Në rast se mocioni do të thirrej dhe do të dështonte, një nisme të tillë sipas kushtetutës nuk do të mund të iniciohej pa kaluar edhe 90 ditë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë ka krim ekonomik, thonë vetë e pronarët e disa kompanive të naftës. Si pas tyre në tregun e Kosovës, nafta nuk është e cilësisë së duhur dhe tregu është i çrregulluar nga operatorët ekonomik të favorizuar nga qeveria. por përfaqësues të institucioneve të Kosovës theksojnë se tregu I derivateve të naftës kontrollohet rregullisht. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Cilësia dopet të derivateve të naftës, mungesa territorëve të lira për të vepruar, krijimi privilegjeve për kompani të caktuara të naftës, mos kontrollimi gjithnjë me rastin e zhdoganimit të këtij produkti, janë vetëm disa nga parregullësitë përmendura në sektorin e derivateve të naftës nga disa pronar të këtyre operatorëve dhe udhëheqës të shoqatës së naftarëve të Kosovës. Latif Kryeziu, pronari I kompanisë Alpetrol, thotë se në tregun e derivateve të naftës zhvillohet krijimi ekonomik. Ai madje thotë se shqetësuese mbetet fakti se në treg qarkullon naftë jo cilësore. Në mungesë të kontrollit dhe monitorimit, Latifi pohon se në Kosovë importohet gazoili, mazuti, vaj, bazik, ndërka që rafineritë në Kosovë në emër të përpunimit të këtyre lëndëve djegëse nuk I plotësojnë kushtet për këtë çështje.
Këtë krim ekonomik shumë ordinar, shumë I thjeshtë, I cili duhet goditet me forcën e ligjit edhe të jepen fond më të gjitha këtyre kompanive të cilat janë favorizuar, të gjitha këtyre kompanive të cilat janë kriminalisht, sikur që jemi organizata që merren me qarkullimin e derivateve të naftës, të cilat mas fakti qarkullojnë naftë, por diçka tjetër, edhe dëmtojnë ekonominë e Kosovës, e dëmtojnë konsumatorin, e dëmtojnë shëndetin e popullit.
Remzi Shaqiri, pronari I kompanisë së derivateve të naftës Granit Petrol në Mitrovic, thotë se kompanitë mesme të kësaj fushe pësojnë nga kompanitë favorizuara nga pushteti. Ai këtë mbështet me faktin se në rast të aplikimit për ndonjë tender në institucionet publike, gjithnjë fitojnë kompanitë e njëjta. Edhe Shaqiri ndërkaq konsideron se cilësia e derivateve të naftës nuk është në nivelin e duhur.
Naftë që importohet nga vende ndryshme vjen në cilësi të duhur, është vetë që vjen në cilësi të duhur, por këto mbrana vende kanë ka disa kompani që shtin derivate, si për shembull vaj solare, derivate bazike, që ata na mundën më kaq për duhet, te kompani ndryshme domosdoshmë. Unë nuk I njeh për fat keq ato kompani të cilat kanë së drejtë, po e di që kanë.
Se cilësia e naftës nuk është në nivelin e duhur, thotë edhe Fadil Berjani, udhëheqës I shoqatës së naftarëve të Kosovës. Ai thotë se fajtor për këtë është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila me trupat inspektuese në dogan shumë pak e bëjnë kontrollimin e derivateve të naftës.
Kur shihet sa importi në bo, të gjitha aty në importeve të naftës, vetëm 3% u kontrollu cilësia. Edhe kjo është brengosë, edhe shoqata mirë kategorike kërkojnë, do autobot në përdogona hyrje duhet të mirë cilësia dhe të kontrollohet që farmalli të në Kosovë. Po ju lejuhet për me procesin e keqe, se s'ka monitorim, s'ka kontrolim në kufi.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në tregun e naftës nuk ka monopol, por parregullësitë ekzistojnë si në sektore të tjerë, parregullësi këto që ministria mundohet t'i eliminojë. Muharrem Pozhegu, kryeinspektor I inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kontrollat në këtë sektor janë të vazhdueshme.
Për cilësi kemi ngritur procedurë kundërvojtëse për 47 subjekte. Kurse për licencë për kundër 83 subjekteve. Kurse për tregtisë pa lejuar janë iniciuar 3 kërkesa për kundërvajtje, gjatë cilave ka pasur dhe sekuestrime mallit.
Sidoqoftë, sipas udhëzimit administrativ për cilësinë e derivateve të naftës, në Kosovë lejohet vetëm importi I derivateve të naftës me njësinë mace të sulfurit 10 ppm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlerësohet se Kosova, që ka hyrë në një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes, në këtë situatë ka ardhur për shkak të mungesës së investimeve të mjaftueshme në këtë sektor. Tashmë, ujësjellësi rajonal Prishtina ka filluar të gjej alternativa për ta kapërcyer gjendjen e krijuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Vlera financiare e zgjidhjes së problemit me furnizim me ujë të pijes për popullatën e Kosovës është minimale krahasuar me investimet që janë bërë deri më tani në infrastrukturë rrugore, vlerësojnë njohës të problematikave të ujit në vend. Sektori I ujit përgjat 15 viteve të pas luftës, sipas ish drejtorit të ujësjellësit rajonal Prishtina Skënder Bublaku, ka pasur përkrahjen më të madhe nga donatorët ndërkombëtar dhe më pak nga niveli qendror dhe ai lokal.
Përgjithsi opinioni im personal është që nuk është bërë mjaftueshëm, pamase se ka pas investime si nga niveli qendror dhe nga niveli lokal, por ato po duken se prash janë të tregojnë se kanë qenë pamjaftueshme dhe ndoshta nuk ka qenë një prioritet më I madh krahasuar me sektore tjera që realisht investimet kanë qenë shumë domethënse dhe kanë bërë zgjidhje. Por për ujë problemi më I madh është që investimet kanë qenë minimale, kanë qenë të paorganizuara mund të themi, kanë qenë pa sistemin e sipas një plani të përgjithshëm që është në nivel qendror bëhet, në mënyrë që të paraprim këto situata që mund të arrim.
Bublaku konsideron se sikur shpërndarja e investimeve të qeverisë së Kosovës do të ishte bërë në bazë të prioriteteve, furnizimi me ujë të pijes nuk do të ishte problem serioz sikurse është paraqitur tani.
Të shpërndarja investimeve duhet jetë e tillë që të vendosin prioritetet marrin vlerën e nevojshme financiare. Mendoj se financiarisht të nevojshme shumë të investohet në ujë, sepse vlera financiare e zgjidhjes së problemit të ujit, sidomos ujit pijes, është minimale krahasuar me investimet tjera, po flasim në infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e simore, shëndetësore dhe të tjera.
Që nga muaji i kaluar, shumë komuna të Kosovës kanë hyrë një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes për shkak të mungesës së rreshtjeve atmosferike. Investimet e pakta të bëra në sektorin e ujit i konsideron edhe kryeshefi ekzekutiv i kompanisë së ujësillësit rajonale Prishtina, Xhelosh Bataj.
Ne përgjithsisht si shtet jemi vonuar me investime për në general. Në këtë zonë e shërbimit tonë, me një studim që është bërë në vitin 1983, jam para po disa akumulacione, sidomos zonë e shërbimit të Prishtinës së tri akumulacione treja, cilat nuk janë bërë. Kjo i sjellë Prishtinës është para po që furnizon 200 deri në 250 mijë banorë, ndërsa ne me këtë sistem i furnizojmë rreth 500 mijë banorë. Normal që do të ketë redukime.
Për të tejkaluar gjendjen e rëndë të furnizimit me ujë për gati gjysmën e popullsisë së Kosovës, përfaqësuesit e ujësjellësit rajonal Prishtina thonë të ketë vendosur të ndërmarrin disa alternativa. Xhelosh Bataj thot se aktualisht janë në një fazë emergjente dhe se nuk është krizë, por që mund të vihet në një situatë kritike.
Kemi shtimi të punuar në funksionalizimin e grypit të mbushjes liçenit Badovcit nga liçeni Ujmanit në përmjet kanalit të Ibër Lepencit. Njëkohësisht jemi duke pa edhe për disa burime të reja doksore në fshatin Lukar edhe në zonën e shërbimit të Gërmis.
Në të ardhmen, sipas Bataj, do të shihet mundësia hapjes së burimeve edhe në zonën e shërbimit në komunën e Podujevës dhe Fush Kosovës. Derisa për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë dërsohet se nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Richard Howitt, ka theksuar sot në Shkup se Maqedonia duhet të arrijë përparim në dialogun me vendet të fqinje, në mënyrë që postjerash të arrijet edhe zgjidhje e kontestit për emër me Greqinë. Duke u shprehur për takimin me Zotin Howitt, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka theksuar se këmbëngul që në Maqedoni të ketë një kandidat konsensual për president në zgjedhjet e ardhshme. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Vizita e ministrit të jashtëm grek, Evangelis Venizelos, në Maqedoni duhet shikuar si shans i mirë për të shënuar përparim në zgjidhjen e kontestit të emrit mes dy vendeve, ka theksuar para studentëve raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Richard Howitt. Më duhet të theksoj se përpara vizitës së ministrit të jashtëm grek, gjatë vizitës, por edhe pas kësaj, dua të sigurohem se çdo kush në këtë shtet me deklaratat dhe veprat e tyre do të kontribuojë që ky takim të jetë i fruitshëm dhe të përfundojmë me sukses. Maqedonia duhet të arrijë përparim në dialogun politik me vendet fqinje dhe ata antare në Bashkimin Evropian. Ekziston besimi fuqishëm dhe bindje në Greqi, ashtu sikurse edhe këtu dhe është roli im, por dhe i Bashkimit Evropian, që të nxisim një atmosferë që do të kontribuojë për arritjen e marrëveshjes që do të çojë ka zgjidhje e kontestit të emrit, ka theksuar raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Howitt. Ai me këtë rast ka apostrofuar edhe një nevojën për dyfishimin e përpjekjeve të vendit për të plotësuar kriteret politike të përcaktuara nga komunitetin ndërkombëtar, me tekst të veçantë sundimin e shtetit ligjor si dhe sigurimin e shprehjes së lirë. I pyetur të komentojë gjendjen e mediave që është vlerësuar për të dëshiruar nga ana e organizatave relevante botërore, Howitt tha se gjërat nuk duhet shikuar vetëm në dimensionin bardhëzim, që sipas tij janë shumë më komplekse.
Your generation, young generation.
Gjeneratat më të reja janë avangarde proceseve dhe ne e kuptojmë mirë frikën tuaj, por në këtë drejtim do të theksoj se për ne inkurajuese është dialogu mes gazetarëve dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe më duhet të theksoj se ndryshimet ligjore të cilat janë vënë si detyrë nga Bashkimi Evropian nuk paraqesin vetvetiu garancë për zhvillimin e demokracisë nëse ata nuk gjejnë zbatim në praktik, përfshi këtu dhe ligjin e medjave. Por gjithsesi këtu duhet theksuar dhe përgjegjësia që bie mbi gazetarët për të informuar në mënyrë profesionale profesionale, një herësh duke anashkaluar dhe influencën e partive politike. Është përgjigjur Hovit duke theksuar se hapja e debatit për të gjitha çështjet që tangojnë interesat e qytetarëve është nevojë pashmangshme për zhvillimin e demokracisë. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Fatmir Besimi është zotuar para studentëve se dikastiri që drejton ai, por dhe të gjitha institucionet shtetërore do të fokusohen në zbatimin e ligjeve evropiane në praktik, me atë që kujdesi veçan do t'i kushtohet përforcimit e kapaciteteve të administratës. Ndryshe, edhe pas takimi që ka realizuar, lideri i partisë shqiptare në pushtet, Ali Ahmetin, me raportuesin e Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Hovit, ta se mbetet në qëndrimin për kandidat konsensual për president në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë që kontesti lidhur me çështjen e emrit dhe vështirësitë që paraqiten gjatë marrjes së datës për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, si dhe pengesat për anëtarësim në NATO, kanë qenë pjesë e diskutimeve gjatë takimit Hovit Ahmeti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Prej Afganistanit e deri në Ballkan, këtë javë fillon numërimi i zogjve në mbar botën. Aksioni në kuadër të numërimit të madh të zogjve në ambient u jep mundësi njerëzve të gjitha moshave dhe kategorive të arsimit që të ndihmojnë shkencëtarët në gjurmimin e komunitetit të zogjve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Mark Maloliu është mbrojtës i pasionuar i zogjve prej se ishte fëmijë 6 vjeçar. Tash ai ka rast që të aktivizohet në këtë fushë. Gjatë periudhës së ndërmjet të 14 dhe 17 shkurtit, ai do të bashkohet 10 mijëra vullnetarëve nga e gjithë bota që marrin pjesë në numërimin e 17 vjetor global të zogjve. Gjatë këtyre ditëve do të synohet që secili njeri të ndihmojë në krijimin e të dhënave më të reja për shpërndarjen e zogjve në gjithë botën. Aktivisti Mark Maloilu gjatë kësaj fushate do të jetë në Afganistan, ku ai aktualisht është udhëheqës i Departamentit për Zhvillim Ndërkombëtar të Qeverisë Britanike.
It'll be in a diplomatic compound in Kabul.
Unë do të jem në kompleksin diplomatik në Kabul, ku ka disa drunjë dhe unë kam lënë atje një sasi të ushqimit për zogjt. Fushata si kjo ka për qëllim që njerëzit të kujdesen për zogjt e tyre në kopsht dhe të ashtojë interesimin për zogjt, për botën shtazore, për konservimin dhe në përgjithësi për ambientin. Mendoj se mua më së shumti më pëlqen numërimi i zogjve, thot Mark Maloilu. Ky projekt është iniciuar nga Cornell Lab of Ornithology dhe Audubon Society në Shtetet e Bashkuara së bashku me Bird Studies Canada. Ideja është që të shfrytëzohen në shteta si shkencëtar për të bërë kërkime për zogjt. Kathy Dale është eksperte në National Audubon Society në Shtetet e Bashkuara. Ajo thekson se shkencëtarët do t'i përdorin të dhënat e tubuara gjatë kësaj fushate për t'i studiuar ndryshimet në ambient dhe klimën e shpesve dhe sjelljet e tyre ndaj sëmundjeve. Ky lloj informacioneve që të bëhen nga 10 mijëra vullnetar na ndihmoi neve që ta gjurmojmë shëndetin e popullatës së zogjve në atë shkallë që nuk do të ishte e mundshme në ndonjë tjetër mënyrë, thot Kathy Dale. Kontributin e fushatën e numërimit është i lirë dhe i thjeshtë. Pjesëmarrësit e caktojnë një ose më tepër lokacione ku ata do të jenë në gjendje të vështrojnë zogjt gjatë së paku periudhës prej 15 minutave. Lista me shënimet e zogjve bëhet çdo ditë për secilin lokacion. Gjatë numrimit të vitit të kaluar, që për të parën herë ishte në përmasa globale, dashamirët e zogjve kanë raportuar prej 111 vendeve. Janë numruar më se 34.5 milionë zogj individual dhe afro 1/3 sasisë së tërësishme të llojeve të zogjve në botë janë identifikuar. Duke u shprehur për këto shifra, ekspertja Kathy Dale thekson:
This is quite wonderful and we certainly hope to grow all of these numbers including participation.
Kjo është mrekullueshme dhe ne sinqerisht të shpresojmë të rrisim të gjithë këta numra, përfshir edhe pjesëmarrjen në jashtë Amerikës Veriore. E ftoj secilin që është interesuar që ta vizitoj faqen tonë në internet birdcount.org dhe ta shikoj listën e vendeve që ishin përfaqësuar vitin e kaluar. Është shumë interesant, thot Kathy Dale. Për ata që ndoshta do të kontestonin këtë numërim të zogjve në vendet ku është periudhë dimërore, aktivisti Mark Maloilu thot se kryeqyteti Kabul në Afganistan në këtë aspekt paraqet shumë befasi të këndshme.
Some birds do seem to manage to stick out the very cold winters.
Disa zogje duket se menaxhojnë ta përballojnë dimrin shumë të ftohtë. Ka bile dhe papagaj të vegjël, që ju do të mendoni se janë në zogje tropikal. Ata janë me ngjyrë të gjelbër të qelur, me besh të gjatë dhe janë shumë të zhurmshëm. Ka edhe shumë harabela që janë gjyrë kafe dhe me shirita të verdhë të ndritshëm. Ka edhe laraska, pëllumba e zogjtë të tjerë, thot Mark Maloilu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sot shënohet dita botërore e radios. Por në ditët e sotme, radioja ka ndryshuar në krahasim me të kaluarën për shkak të zhvillimit të hofshëm teknologjik dhe të internetit. Këtë zhvillimit të hofshëm teknologjik i është bashkuar edhe Radio Evropa e Lirë. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
13 shkurti është dita botërore e radios, një ditë për ta festuar radion si një medium, për të përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet transmetuesve dhe për të inkurajuar rjetet e mëdha për të promovuar çësjet në informata, lirinë e shprehjes dhe këtë vit, më 2014, barazinë gjinore mbi valët ajrore. Historia e radios fillon në periudhën kur italiani Giuliano Marconi ka dërguar me sukses mesazhin e parë të radios për te oqeanit Atlantik në dhjetor të vitit 1901 nga Anglia, por kontradiktat ende mbretërojnë mbi pyetjen se kush shpiku radion. Marconi, italian me prejardhje, doli fitimtar pas paraqitjes së patentës së tij të rëndësishme në vitin 1904, disa vite pas rivalit të tij serb Nikola Tesla. Të dy shkuan në gjykat në vitin 1915, por Tesla doli duar bosh. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i hoqi kritikisht Marconit pronësinë në vitin 1923, por ai tashmë kishte vdekur dhe kompania e tij kishte dominimin e industrisë wireless. Më 2 nëntor të vitit 1920, radiostacioni par komercial nisi transmetimin në Pittsburgh të Pensilvanisë. Ky ishte një sukses i menjëhershëm dhe kështu filloi revolucioni i quajtur epoka e artë e radios. Kjo epokë zgjati nga fillimi i viteve të 20-ta deri në fund të viteve të 40-ta, kur televizioni solli një frym krejt të re. Gjatë kësaj epoke të artë, radio evoluoi nga një pajisje thjesht prej një kutije të rëndë në një pajisje të ndërlikuar të bukur prej drure. Më shumë se 70 vjet më vonë, radioja vazhdoi të jetojë. Me stuhinë e zhvillimit teknologjik, sot secili mund të dëgjojë radion përmes internetit kudo në botë. Kësaj eceje zhvillimesh të hofshme teknologjike i është bashkuar natyrisht edhe Radio Evropa e Lirë, programet e së cilës mund të dëgjoni edhe përmes internetit.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Aha.
Interneti natyrisht ka transformuar radion. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Kevin Close, në një intervistë në Radio Pragës më 27 janar të këtij viti, duke folur pikërisht për rolin e radios sot, thotë se radioja ka veçantinë vet.
The big thing about radio, which I love, which is not duplicated by the other means of mass media, is that radio, because you cannot see it, is a mass medium of the imagination.
Gjëja më e bukur për radion, të cilën unë avuroj dhe nuk mund të bëhet me mjetet tjera të medjes në masë, është se të ofron hapësirë të jashtëzakonshme imagjinate. Mund të vizatoj në mendje një pamje, mund të dërgoj një person, një dëgjues kudo në botë, është medje shumë individuale. Mund të jesh duke ngarë bicikletën, duke larë enët, duke darkuar vetëm në shtëpi dhe radioja është aty për të bërë shoqëri, ka thënë presidenti i Radios Evropa e Lirë. Derisa radio vazhdon të zhvillohet në epokën digjitale, ai mbetet medium që arrin audiencën më të gjerë në mbar botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se puna e institucioneve është bllokuar pasi qeveria ka humbur shumicën në kuvend dhe po analizojnë se a do të kërkojnë votbesim. Në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë ka krim ekonomik, thonë vetë pronarët e disa kompanive të naftës. Konsiderohet se problemet me furnizimin me ujë të pijes në Kosovë janë shkaktuar për shkak të investimeve të pamjaftueshme në këtë sektor. Richard Howitt nga Parlamenti Evropian sot në Shkup ka kërkuar që Maqedonia të arrijë përparim në kontestin për emër me Greqinë. Në Afganistan janë liruar 65 militante nga një ishë burg amerikan në Kabul. Washingtoni ka shprehur keqardhje të thellë. Këtë javë në gjithë botën fillon numërimi i zogjve. Sot shënohet dita botërore e radios. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.